Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o uticaju verskih zajednica na politiku i društvo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno povlačenje predloga zakona o borbi protiv diskriminacije u Srbiji, koji je već bio u skupštinskoj proceduri, na telefonsku urgenciju vladike Srpske pravoslavne crkve Irineja Bulovića, još jednom je pokazalo da verske zajednice na prostoru bivše Jugoslavije imaju veliki uticaj na političke i društvene procese koji prevazilazi njihovu tradicionalnu ulogu. Političari im očito povlađuju jer misle da će tako pridobiti vernike da za njih glasaju pod firmom prava da se u demokratskom pluralističkom društvu čuje i njen glas. Verske zajednice nastoje da utiču na različite segmente, uključujući obrazovni u oblikovanju svesti budućih generacija.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Intervencija verskih zajednica na predlog zakona o borbi protiv diskriminacije u Srbiji pokazalo je da one imaju veliku ulogu i uticaj na političku elitu, odnosno vlast. Deo javnosti smatra da je to posljedica dodvoravanja političara crkvenim velikodostojnicima, ali i pokazatelj da crkve i verske zajednice deluju kao neformalni centar moći. Vlast to smatra uobičajenom komunikacijom bez prevelikog crkvenog uticaja. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Zahtev verskih zajednica da se vladin zakon o diskriminaciji prilagodi njihovim primjedbama postao je u srpskoj javnosti predmet velikih sporova. Istovremeno, to je otvorilo i pitanje uticaja crkava i verskih zajednica na društvenu i političku scenu. Ljubivoje Stojanović, savjetnik u Ministarstvu vera, smatra da mnogima smeta aktivna uloga crkve u Srbiji danas.
Čini mi se da postoje pojedinci koji jedno čekaju da crkva nešto kaže pa da odmah odreaguju i da optuže državu za ovo ili ono. Nekako ljudi i dalje bi crkvu da drže zatvorenom, neuključenom, i čim se nešto progovori odmah se tu kaže to je mešanje. A mislim da postoji obostrano uvažavanje crkava, vjerskih zajednica i države.
Upravo tu deo javnosti uviđa preveliku ulogu crkve. Treba podsjetiti da je prodor crkava i verskih zajednica u javnu sferu išao u dva pravca, u politizaciju religije i religizaciju političkog i politike, čime se obostrano podržavaju, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Niko nije uradio ni jedno istraživanje koje bi to empirijski potvrdilo, ali je činjenica da svi kleče pred crkvom, metanišu pred njom. Ona je van budžetske kontrole. Ona je skoro potpuno van sudske kontrole. Sudski proces koji se je vođen protiv Pahomi ili nekih drugih je otezan preko svih mogućih i nemogućih granica. Dok stvar nije zastarela, njima se gleda kroz prste.
Naprotiv, i ovakvo mišljenje Živica Tucić, urednik Verske informativne agencije iz Beograda, naglašava da crkve u Srbiji nemaju čak ni relevantan društveni značaj.
Znate, ako u Nemačkoj ili Austriji ili čak u Rusiji crkva ima neki stav, to se uzima sa većom ozbiljnošću u obzir. Zašto bi neko protestovao, demonstrirao ili šta ja znam? Zato što verske zajednice imaju svoj stav. Zašto one ne bi smele da imaju? Znači, i verske zajednice su deo nevladinog sektora. Znači, jedan deo nevladinog sektora može neprestano nešto da govori, iznosi, a verskim zajednicama ne. Znači, ovdje se sve jako mnogo politizuje. Srbija nema kulturu dijaloga.
Crkve u Srbiji pokazale su nedavno da vlasti na telefonski poziv prilagođava antidiskriminacioni zakon. Nada Kolundžija, šefica vladajuće poslaničke grupe u Skupštini Srbije, nas uverava da to što je vlada prihvatila neke od amandmana ne znači da crkve i verske zajednice imaju prevelik uticaj.
Činjenica da je vlada pokazala spremnost da, kao što je slušala i druge činioce društvenog života, da je bila spremna da ih sasluša, podjednako kao i predstavnike verskih zajednica, pokazuje da ova vlada razume da je društveni razvoj usklađivanje različitih interesa različitih grupacija. I to samo po sebi nije sporno.
Kako se crkva nakon petodecenijske izolacije na postjugoslovenskim prostorima uspjela izboriti za poseban status u društvu, političari se ponekad i neukusno pokušavaju dodvoravati crkvenim velikodostojnicima, kaže Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta.
Srbije i dalje ustavom definisana kao država u kojoj je crkva odvojena od države, ali ja ne vidim da postoji još nešto od čega je ona odvojena. U svim vojnim institucijama, obrazovnim, školskim institucijama, po domovima zdravlja, gde god se čovek okrene, postoje crkveni simboli. To u državi koja je multikonfesionalna i koja je ustavom definisana kao država u kojoj su crkve i društvo odvojene.
Glumica Mirjana Karanović, dobitnica godišnje nagrade Koalicije protiv diskriminacije, više je nego razočarana namerom države da popusti u izmenama zakona protiv diskriminacije.
Ja sam to doživjela kao glupost naše vlasti, to da naša vlast kao da ne ceni dovoljno samu sebe. Mislim, to me onako, veoma me to vređa, jer sam ja bila jedna od glasača. Bojim se da to može mnogo da me nekako pokoleba, da li ću i kako ću izaći na sljedeći izbor i da li znam za koga ću glasiti.
Mnogi će reći da je nakon petodecenijskog marginalnog života u komunističkom društvu uticaj crkve očekivan, što donekle potvrđuje i naša anketa sa pitanjem da li je prevelik uticaj crkve u društvu.
Pa ne znam, mi smo takva zemlja, možda ima razloga. Mi smo dosta krhki, pa možda ima potrebe.
Mislim da nije, da se nešto malo o tome priča više, ali da nije veliki uticaj. Ja mislim da u Srbiji crkva ima minimalan uticaj u odnosu na vlast. Znači, odnosno u drugim zemljama, kako to već imaju neke druge crkve, katolička ili islamski svet ima preveliki uticaj u svojim zemljama.
Ljubivoje Stojanović, savjetnik u Ministarstvu vera, smatra da je i pored nekih zamjerki, koje su ponekad i opravdane, položaj crkve u društvu danas sudbinski povezano s pitanjem njegovog demokratskog transformisanja.
Mislim da postoji obostrano uvažavanje crkava, vjerskih zajednica i države. S druge strane, mi znamo da i vjerski službenici i vernici dobijaju pozive za glasanje, učestvuju u javnom životu. Oni nisu vernici samo kad uđu u hram, a ovom su građani drugog reda. Tako da prosto to je... Treba posmatrati u jednoj demokratskoj perspektivi, jer demokratija podrazumeva da svi učestvuju u javnoj raspravi, bez obzira da li je većinska ili manjinska crkva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Bosni i Hercegovini je veliki uticaj verskih zajednica na političku i društvenu scenu. Najprepoznatljiviji su kroz pomoć nacionalnim strankama da se održe na vlasti, iako nije zabeleženo striktno mešanje u donošenje zakona ili kadrovsku politiku. Analitičari tvrde da su upravo verske zajednice te koje diktiraju pobednike izbora, ali i kreiraju bosansko-hercegovačku politiku. No svakako je najupečatljivija njihova moć koja se ogleda kroz obrazovni sistem i kreiranje svesti nekih budućih generacija. Zabeležila Marija Arnautović.
Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini najjači su ideološki i politički centri moći, tvrdi veliki broj intelektualaca. Riječ je o potpunom pretvaranju religije u ideologiju i korištenju ideološke moći u religijske svrhe. Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini pritom su i moćne u ekonomskom smislu, budući da polažu pravo vlasništva na velikom broju zgrada i zemljišta. Književnik i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazas, tvrdi da vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini diktiraju pobjednike izbora. Posebno u bošnjačkoj politici, one su najozbiljnija politička infrastruktura, navodi Kazaz.
U Bosni i Hercegovini vlada predstava da mediji oblikuju svijest javnosti, odnosno stavove javnosti, a zapravo podnožno, budući je Bosna i Hercegovina kultura usmenosti, svijest javnosti oblikuju hodže i popovi na hudbama, odnosno nedjeljnim misama. Kad tako stvari postavite, onda zapravo političari nemaju moć nad vjerskim zajednicama, nego upravo obrnuto. Zato je moguće i bezakonje u okviru vjerskih zajednica, zato je moguće ne samo toleriranje pedofilije i sličnih slučajeva grozomornih koji se događaju u Bosni, nego je moguće da vjerske zajednice diktiraju zapravo i zakonodavne procedure, na primjer zakon o recesiji. To je karakteristika vjerske moći.
Svoje političke i društvene interese vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini prije svega ostvaruju kroz politiku nacionalnih stranaka, kao njihova podrška na putu ka osvajanju vlasti. Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji, smatra da se nacionalne stranke bez podrške vjerskih zajednica ne bi ni mogle održavati na vlasti.
Vjerske zajednice izuzetno puno utječu trenutno na parlament, na donošenje zakona, na društveni život. I to je po mojem sudu biti jedna deformacija. U parlamentu se donose zakoni. Dakle, to je vrhunski oblik teorije. ovladavanja životom. Postojeći život reguliramo našom sviješću, istraživanjem, znanošću i na kraju se donesu zakoni koji su društveni dogovor našega odnosa prema zbilji, prema životu. Iznad parlamenta, iznad zakona nalaze se principi, načela, ono što ide u povelji. E, religije se osjećaju gospodari principa, božanski i zemaljski zakon. I one od dozgor sada, iznad parlamenta, žele i diktiraju, otvoreno diktiraju odluke parlamenta.
S druge strane, Saliha Đuderija iz Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, koje neposredno sarađuje sa vjerskim zajednicama na državnom nivou, tvrdi da uticaja i pritisaka pri donošenju zakona iz religijskih zajednica nikada nije bilo.
Mi kod zakona protiv diskriminacije, govorilo se dakle o problemu istospolnih brakova i ovo, bili su predstavnici međureligijskog vijeća, ljudi su bili vrlo realni. Znaju da je sekularna država i da se treba naći mjera. Oni prirodno traži bolju zaštitu porodice i porodičnog statusa, ali pritom nisu reagirali kad smo mi rekli da ne smiju biti osobe po osnovu spola, spolne orijentacije, diskriminisani. Apsolutno nisu bili protiv toga.
Da vjerske zajednice uveliko utiču u kreiranju bosansko-hercegovačke politike i društvene zbilje, smatraju i građani. Neki od njih takvo ponašanje vjerskih čelnika ocjenjuju kao degutantno.
Zato što se petljaju u one stvari koje se njih u principu ne tiču. Ja smatram da je vjera stvar, privatna stvar, stvar koja je za kuću, a ne za politiku.
Ne da se miješaju, nego je to više degutantno.
Bosansko-hercegovačke vlasti tolerišu miješanje predstavnika vjerskih zajednica u politiku iz proste činjenice da im pomažu da zadrže svoje funkcije. No povlađivanje, na primjer, bošnjačkih političara islamskoj zajednici nema za cilj jačanje međunarodne pozicije Bosne i Hercegovine preko organizacije islamskih zemalja, kaže magistar Ahmet Alibašić sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Ja bih rekao, nažalost, nije slučaj. Naime, kažem nažalost zato što mislim da je to još jedna propuštena šansa. Smatram da bilo sasvim normalno da se islamsku zajednicu, ako hoćete, uključi ili iskoristi u jačanju pozicije Bosne i Hercegovine tamo gdje je moguće. Predsjednik Mesić kad ide u Emirate vodi muftiju, ne vodi nadbiskupa Bozanića. Mislim da tu nema ništa sporno.
Posljednji u nizu primjera uplitanja vjerskih zajednica, konkretno u školske programe, desio se nakon uvođenja predmeta kultura religije u srednjim školama u Republici Srpskoj. Predstavnici vjerskih zajednica nisu oduševljeni uvođenjem novog nastavnog predmeta, jer smatraju da će potisnuti vjeronauku iz škola. Krstan Dobravac, savjetnik za vjeronauku u Pedagoškom zavodu Republike Srpske, smatra da je cilj uvođenja ovog predmeta relativiziranje pravoslavne vjeronauke i zatiranje srpskog identiteta na ovim prostorima.
Ovo je korak unazad, vjerujte mi. Korak unazad, i katolici i muslimani kažu da Srbi hoće ovim potezom da pravoslaviziraju u Republici Srpskoj sve.
Najpogubnije djelovanje vjerskih zajednica upravo je vidljivo na obrazovnom sistemu, tvrdi profesor Enver Kazaz.
Takva vrsta, ne samo vjeronauke u školama, nego zapravo klerikalnog uma u obrazovnom sistemu priječi i razvoj znanstvenosti i razvoj bilo kakvog oblika istraživanja, priječi intelektualnu sumnju kao i izvor intelektualnog saznanja. I ono što mi nemamo u sociološkom ispitivanju, nemamo zapravo istraživanje takvih posljedica, posljedica formiranja novog teokratskog klerikalnog uma i Bosne i Hercegovine samo prividno sekularno društvo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je u znatno specifičnije situacije od ostalih država regiona. Naime, tamošnja vlast je morala da demonstrira svoju odlučnost, kao što je projekat obnavljanja nezavisne države, u opoziciji prema uticajnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a koja je viđena kao produžetak velikosrpske politike Beograda. Vlasti u Podgorici su u vreme relativnog saglasja sa Beogradom u prvoj polovini 90-ih za svoje dnevno političke potrebe flertovale sa glavnim pretendentom na presto Srpske crkve, mitropolitom Amfilohijem. Nakon toga usledila je faza animoziteta, a danas u zavisnosti od potreba dnevne politike. U svemu tome i danas više od 15 godina od obnavljanja, Crnogorska pravoslavna crkva pokušava da nađe svoj prostor. Više pojedinosti, Biljana Jovićević.
Više je činjenica koje ilustruju odnos države sa već godinama institucijom od najvećeg povjerenja građana Crne Gore Srpskom pravoslavnom crkvom. Evo nekoliko. Crkve i njihova imovina sve do 90. godina prošlog vijeka bile su takozvano opšte dobro i pripadale opštinama, odnosno selima i mjestima u kojima su se nalazili. nalazile, da bi se krajem 90-ih u katastarskim knjigama na još neobjašnjen način ubilježile kao imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Početkom novog milenijuma i zaokretom crnogorske vlasti ka nezavisnosti, poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori, mitropolitan Filohije, služeći se metaforom, crnogorskom predsjedniku i premijeru Milu Đukanoviću poručio je da paganskog cara prokletog Dukljanina svaki Crnogorac treba da prikuje čekićem za vezirov most, završen citat. U osvit nezavisnosti ljeta 2005. Amfilohije je uz pomoć helikoptera Vojske Srbije i Crne Gore, u čijem je vrhovnom savjetu sjedio predsjednik Filip Pujanović, na vrhu Rumije, vjekovnom zajedničkom svetilištu pravoslavaca, katolika i muslimana, instalirao metalnu crkvu koja je ugrozila međunacionalni sklad na tom prostoru. Država je tvrdila da je nelegalno postavljena i poručila da je skinu, što do dana današnjeg nije učinjeno. U međuvremenu su odnosi ponovo uz pomoć Vujanovića, uvijek slabog na Amfilohija, ne može se reći postali prijateljski, ali i otopili, jer je sa mitropolitom nedavno u Kotoru grlio se i u kolu igrao i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, kojeg je crkveni poglavar malo prije toga nazvao krivomozgićem, jer preferira crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ako se tome doda podatak iz izvještaja Ministarstva kulture iz 2005. godine, da je od blizu 600 sakralnih objekata u Crnoj Gori devastirano blizu 70% i da sa svima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, slika je potpuna. No i pored toga, predstavnici mitropolije više su nego nezadovoljni odnosom vlasti prema njima. Rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Gojko Perović.
Zato što država nije do sada prsto mrdnula da se donese bilo kakav propis koji će regulisati na licu mjesta i na terenu, recimo ponašanje bezbednostnih struktura, policije, kad je u pitanju bilo kakva dilema po pitanju imovine ili mogućnosti korištenja crkvenih objekata, država i dalje ostavlja tu jedan prazan prostor i otvara veliku mogućnost konflikata.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve od prošle godine inicijator izrade zakona kojim bi se uredili odnosi vjerskih zajednica i države. Rektor bogoslovije Gojko Perović kaže da odvojenost države i crkve ne znači da država po strani odbaci crkvene zajednice, već da poštuje odluke crkvenih sudova i kanone u istoj mjeri kojom crkva poštuje državne.
A tako isto se očekuje od države da u ponekom reciprocitetu da poštuje crkvene kanone i odluke crkvenih sudova, ne komentarišući ih ili ne govoreći kao što sada predstavnici vlasti Crne Gore govore, pa znate kako, mi ne znamo kad je konkretno u pitanju napad na imovinu i pravni poredak mitropolije Crnogorsko-Primorske aktualan ovih godina u Crnoj Gori, pa ne znamo mi koja je crkva prava, znate, mi nećemo u to se miješamo. Ako si sekularna država, onda treba da znaš kakav je crkveni poredak i treba da ga poštuješ, da se u njega ne miješa.
Perovićeve riječi otkrivaju suštinu komplikovanih crkveno-državnih odnosa. Srpska pravoslavna crkva se oštro protivi činjenici da je vlast nakon dužeg vremena ignorisanja prihvatila Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Sa druge strane, veliki dio javnog mnijenja tvrdi da je uloga Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uvijek i prije svega bila političke prirode. Publicista Rajko Cerović.
To je do te mjere politika da jednostavno svako ko je pismen shvata da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne postoji zbog evanđelja, nego postoji zbog politike i ona stalno figurira kao politički faktor. Dakle, mitropolitan Filohije je duboko nogom zagazio u državna i politička pitanja i nastoji da kroji javno mnjenje u Crnoj Gori.
Predsjednik odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve, Stevo Vučinić.
Njena uloga prevashodno politička, mislim i obaveštajna, što je bilo i ostala svih 90 godina. Cilj je aneksiju korist Srbije, koja je jedino i lojalna po prirodi njenog atributa srpska, a sinergiju državne moći Srbije i njene stvarne moći u zemlji koju učvrstilo u posljednjih 20 godina u mjeri, koja nije ni malo crkveno na vješto koristi predvodeći otpor prema državi, koja nije ni malo naima ni može se završiti kobno za Crnu Goru.
Publicista Cerović.
Vlast, nažalost, ima pogrešnu procjenu, jer misli, ukoliko se čeono sudari sa Amfilohijem, da će izgubiti glasače. Međutim, ti glasači koji su iskreno uz Amfilohija, nikad ih neće glasati. I vlast rizikuje, i to ozbiljno rizikuje, da razgnjevljene Crnogorce, nacionalne Crnogorce koji vide kako vlast metaniše i popušta Amfilohiju, da njih izgubi kao glasačko tijelo.
Iako skloni raznim kompromisima sa mitropolitom Amfilohijem, crnogorska vlast ipak suštinski duboko agnostička oglušila se na svaki poziv za uvođenje religije u škole. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa,
Tema sedmice.
U Hrvatskoj su prošla vremena iz 90. kada je postojala velika bliskost između vlasti i vladajuće stranke i katoličke crkve. Ipak katolička crkva i dalje ima veliki utjecaj na društvene tokove i vlasti i dalje itekako vode računa da je o dobrovolje. Tako i u oči posljednjih parlamentarnih izbora HDZ-ova vlada interventno iz budžetske rezerve odvojila 10 milijuna evra za razne crkvene projekte. Pripremio Eni Zebić.
Sve vjerske zajednice u svojim osnovima imaju i to da nisu izolirani svijet za sebe, već da su dio nekog društva. Stoga se ne treba čuditi ako svoje stavove nastoje progurati u to društvo, kaže za naš radio izvrstan poznavatelj religijske problematike, novinar Jutarnjeg lista Darko Pavičić.
Međutim, meni se čini da najveći problem leži u nekoj drugoj stvari, a to je kada crkva, konkretno katolička crkva, želi neka svoja vjerska načela predstaviti kao opće korisno društveno načelo i nametnuti ih onome dijelu društva ili čak cijelome društvu koja nisu kompatibilna s njim, tretirajući ih kao da su ona društvena načela.
Iako su prošla vremena 90. kada je postojala izuzetna bliskost vladajuće stranke u Hrvatskoj i katoličke crkve, politika i dalje misli da je dobro biti dobar sa crkvom. Primjer zato su zatvorene sjednice vlade na kojima je netom pred prošle parlamentarne izbore odobreno interventnih 70 milijuna kuna, oko 10 milijuna eura, za razne crkvene projekte. Crkva je doista u Hrvatskoj uzela maha, kaže nam zagrebački književnik Borivoj Radaković.
Što ne znači da je to napravila sama, nego je svakako dobila plaće. Prvenstveno od vlasti koja je 90. godina sve da bi pokazala svoju neku ortodoksiju protiv lijeve misli uopće, ne samo bolševizma ili komunizma, kako su ga oni nazivali. Tako da je došlo do tog spoja i mi na kraju više nismo sekularna, normalna evropska država, nego smo ipak država u kojoj se crkva doista smije jer ima dopuštenje za to petka u sve i sva.
Vanjski predavač na Osječkom evanđeosko-teološkom fakultetu i dugogodišnji aktivist Hrvatskog helsinškog odbora Jaroslav Pecnik kaže kako je u svim modernim društvima crkva odvojena od države, ali ne i od društva.
I toliko je na neki način crkva, govorim prije svega naravno o našim uvjetima, govorim o rimokatoličkoj zajednici, prije svega paralelna vlast ili vlast u sjeni, koja na jedan vrlo inteligentan način zauzima onaj prostor koji joj država dozvoljava, ali i više od toga i koje država ne dozvoljava i naprosto nameće neke svoje kriterije, nameće neke svoje prosudbe kao opće društveno dobro. I utoliko ja mislim da je utjecaj crkve prevelik, ona to radi vrlo inteligentno.
On uzroke uspjeha katoličke crkve u zagovaranju njezinih vrijednosti vidi u 2000 godina kontinuiteta te institucije i u tome što nju ne pokreće interes moći i vlasti, već duhovni interes koji kod drugih institucija nije prisutan. Priča sa zabranom rada nedjeljom je znakovita. Prvo se mjesecima kroz civilno društvo i manje stranke vodi kampanja za zabranu radne nedjelje, onda vlada kao na jedvita jade pristane, sabor izglasa zabranu, a onda Ustavni sud obavezno ukine tu odluku.
Činjenica je da država ipak na koncu popusti. Druga stvar što Ustavni sud donese i da li je to lukavstvo premijerskog uma ili državnog uma da dopusti ono što zna da će Ustavni sud rušiti. Time pokazuje, eto, mi vama idemo u susret, ali eto, ne možemo kad sudbena vlast zapravo pokazuje neko svoje lice. Ali čim se pristaje na takvu komunikaciju sa crkvom, to pokazuje da se ta crkva kao takva uvažava, da se zapravo zna njezina snaga.
Napravili smo i malu anketu među mlađim Zagrepčanima i crkva baš i nije najbolje prošla. Pitanje je bilo, je li utjecaj crkve na društvo prevelik, premalen ili baš kako treba?
Loš.
Zašto?
Šta se oni imaju miješati u stvari koje se nemaju šta miješati?
Mislim da je dosta veliki.
Je to dobro, je to loše?
Možda je malo preveliki, pa možda ima neke negativne konotacije.
A gdje bi to bilo najviše?
Pa kaj se miješaju u politiku i tako te neke stvari, kaj u društvo, tako, običan život.
Pa mislim da je premalan, jer svi imaju predrasude prema tome. Mislim, ono, danas mladi ako odu u crkvu, to je nešto ono, da su oni ludi ili ne znam šta, mislim, ja idem svake nedelje u crkvu, meni je to sasvim normalno.
Kako sam vidio, crkva samo se brine kad se njih nešto tiče, ovo ostalo nula bodova. A i crkva mislim da bi trebala malo stati za svoje vjernike i narode.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Islamska zajednica Kosova kao najveća verska zajednica nema politički pretenzija niti pokušava da utiče na društvena kretanja, ističu predstavnici ove zajednice, ali i stručnjaci. Ipak u islamskoj zajednici naglašavaju da mogu da pomognu i oko nekih političkih pitanja, kao što je lobiranje među islamskim zemljama, da priznaju nezavisnost Kosova. Iz Prištine, Gzimba Džako.
Generalni sekretar islamske zajednice Hadži Resul Recepi kaže kako institucionalno verska zajednica nema pretenzija niti pokušava da postane faktor koji će uticati na ukupna društvena i politička kretanja u zemlji.
Bashkija Islame Kosova se ašta interesuvarno.
Islamska zajednica Kosova je uglavnom fokusirana i zainteresovana da ima pre i iznad svega duhovni uticaj. Međutim, pošto smo mi sinovi ovog naroda, naravno da nas interesuje ono što se događa na političkoj sceni Kosova. Na kraju krajeva, mi smo oni koji glasaju za političke lidere, mi smo oni koji plaćaju poreze našoj državi i zato imamo moralno i materijalno pravo da se za to interesujemo. Naše interesovanje se ne odnosi na preuzimanje vlasti i dolaska na vlast, daleko od toga, već se mi kao jedna od institucija ove zemlje angažujemo da ponudimo naš potencijal i kapacitet u funkciji opšteg blagostanja i zadovoljavanja građana, kaže Hadži Resul Recepi. Profesor sociologije i stručnjak za verska pitanja Ismail Hasani kaže da postoje limiti koji onemogućavaju da islamska zajednica igra značajniju ulogu u kosovskom društvu i posebno da utiče na institucije Kosova. To se prema njemu ogleda i u delu koji se odnosi na mogući utjecaj ove zajednice na lobiranje za priznanje nezavisnosti Kosova.
Izgovaraju se različite glasine oko ulozi islamske zajednice u procesu lobiranja za nezavisnost Kosova. Ako se asocira na svjetsku islamsku konferenciju, onda je izvan pameti gajiti iščekivanja da će islamska zajednica Kosova učiniti nešto u tom polju, jer Svjetska islamska konferencija je svjesna činjenici da islamska vjerska zajednica na Kosovo je nešto drugo od onog što obično arapski svijet je organiziran na religijskoj ili drugoj osnovi.
Međutim, drugačije od njega, mogućnosti lobiranja predstavnika islamske zajednice vidi njen generalni sekret.
Krusija baš iz Islamat Kosova.
Predsjedništvo Islamske zajednice Kosova je uvijek bilo zainteresovano da ponudi ono što može da pruži u lobiranju za nezavisnost Kosova kod islamskih zemalja i to prvenstveno od Islamske konferencije Arapske lige i svake od tih zemalja posebno. Recep ističe da je kosovski muftija Naim Trnava bio na čelu jedne delegacije koja je ranije imala susrete sa generalnim sekretarom Islamske konferencije, susreo se sa Saudijskim kraljem, posjetio Katar i Ujedinjene Arapske Emirate i nekoliko puta je posjetio Egipat.
Jam shumë i bindur kur them se natyrisht dikimi.
Veoma sam ubeđen kada kažem da je utjecaj islamskog elementa, odnosno položaja mufti u tim zemljama dobrodošao i za njih, zbog činjenice da se za pitanja koja se tiču islamske provincijencije informišu iz prve ruke. Efekti lobiranja se naravno vide kasnije, međutim, ujedno sam sasvim siguran da su takvi sastanci dobrodošli, da se kosovskom muftiji priređuju veličanstveni prijemi i uvijek se daju obećanja da će vrlo brzo preduzeti konkretne korake za priznanje Kosova. Mi sa pravom očekujemo da će neka od islamskih, odnosno arapskih država, vrlo brzo priznati Kosovo. U vladi Kosova ne postoji ministarstvo vera. Zakon o verskim zajednicama je u skupštinskoj proceduri trebalo biti usvojen, ali je zbog primjedbi koje su na njega imali predstavnici verskih zajednica odloženo njegovo usvajanje. Za radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio to tematski blok radija Slobodna Evropa o uticaju crkava na društvene i političke procese na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Radovan Borović, Marija Arnautović, Biljana Jovićević, Eni Zebić, Gzimba Džaku i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Dnevnik je vodio beogradski novinar Veljo Samolov.
Umjesto da donorstvo postane simbol darovanja života, što jeste, kod nas je simbol smrti ili prevare. Ne vjerujem ipak da će to prevagnuti.
John Kalame, autor studije o podijeljenim gradovima u svijetu, govori za naš program u slučaju Mostara.
The walls exist in people's minds.
Slažem se s tim da su zidovi često u našim glavama. Veoma je lako preći sa desne na lijevu obalu Neretve u Mostaru, ali većina ljudi ipak ne prelazi na drugu stranu. U gradovima u kojima smo boravili, veoma često smo čuli priču o srušenim zidovima, ali i onima koji su nastavili da postoje u svijesti ljudi.
Nema posebnih reakcija bosansko-hercegovačkih političara na skori dolazak austrijskog diplomate Incka u Sarajevo.
Njegova uloga u Bosni i Hercegovini, ostalom kao uloga svih prethodnih, bit će određena politikom koju će kreirati Evropska unija, odnosno Sjedinjene Američke Države, odnosno Vijeće za implementaciju mira.
Analitičari međutim smatraju da je veći problem međunarodna zajednica koja nema predstavu šta bi sa Bosnom uradila.
Nažalost, nedostatak te vizije bosansko-hercegovački političari su iskoristili na najgori mogući način.
Kako mišljenje prevladava u Briselu angažmanu Evropske unije u Bosni i Hercegovini?
Bosnia should start helping itself.
Bosna bi trebalo početi pomagati sama sebi. Što bude veća prisutnost međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, BiH će se manje truditi kako bi unapredila stanje u zemlji.
Šta su Beograđani na 6. godinu ubistva Zorana Đinđića odgovorili na pitanje da li je Srbija nadoknadila politički gubitak njegovim nestankom?
Srbija nije nadoknadila gubitak Zorana Đinđića i Srbija neće nikada nadoknaditi gubitak Zorana Đinđića, jer se ni među mlađim političarima na našoj političkoj sceni ne nazire političar tog kalibra.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna subotnja rubrika Dnevnik sedmice. Njegove stranice ispisao Veljo Samolov, novinar iz Beograda.
Subota, 7. mart. Ovo je 425. dan od kako sam dobio novo srce u Mayo klinici u Rochesteru, Minnesota. Prošlo je više od godinu dana od transplantacije, a niko u mojoj okolini ne prestaje da govori o čudu. Na godišnjoj kontroli pre nešto više od mjesec dana, lekar mi je na stalno nova pitanja o tome šta smem, a šta ne, rekao, sada možete šta hoćete, vi ste zdrav čovjek. I svi smo odahnuli, i Branka, i Miloš, i Marija, i Gaša, rodbina, svi naši prijatelji. Moguće je da ranije nisam zapažao, ali posljednjih mjeseci u čitavom regionu ima sve više informacija o transplantacijama organa svih vrsta. U gotovo svim transplant centrima nekadašnje Jugoslavije u prvi plan se ističu uspjesi u presađivanju bubrega. Ponegde, kao u Rijeci, uspješni su i u presađivanju jetre, ponegde kože ili očiju, dok pluća, a pogotovo srce, rijetko ko i pominje. Zajedničko svim centrima jeste stalni manjak donora i organa. Neki centri kao Ljubljana, Zagreb ili Rijeka već su u sastavu Eurotransplant sistema i problem rješavaju nešto brže i nešto lakše nego drugi. Ogroman korak u spoznaji da je dobro biti donor organa učinio je pokojni papa Jovan Pavle II, koji je jasno rekao da je greh sahraniti bogatstvo koje može drugom čovjeku da spasi život. I baš ovih dana u toku je neverovatan javni spor u Srbiji. Pacijent naime tvrdi da mu je hirurg tokom operacije koja nema veze s transplantacijom ukrao bubreg. Odmah se oglasio hirurg i kaže, ja sam mu spasao život, a priča o krađi bubrega je izmišljena. Pacijent i dalje tvrdi, pre operacije imao sam oba bubrega, sada imam samo jedan, gdje je on i drugi? I dodaje, na snimku u drugoj klinici jednog bubrega nema pa nema. Onda je sam ministar zatražio dodatno snimanje da se najzad utvrdi šta je sa spornim bubregom, ima li ga ili ne. Na još jednom snimanju koje je trajalo ukupno 7 sati, bubreg je najzad snimljen, ali je najavljena i dodatna inostrana ekspertiza. U neuređenim zemljama sve je moguće i svima se može i nikome se ne može vjerovati. Ljudi suvereno tvrde da je crno-belo, a da belo ima crnu boju. I sad, kako u ovoj zemlji u kojoj niko nikome ne vjeruje i u kojoj je sve moguće promovisati donorstvo? Znate što mi je rekao jedan prijatelj? Dao bih, naravno, ali neću. Oni će to dati nekom svom, kao i sve drugo. E pa te ne dam još i to. Nedjelja, 8. mart. Mjesecima već mediji u Srbiji objavljuju tekstove o navodno organizovanom uzimanju organa nestalih Srba tokom ratnih sukoba na Kosovu pre 10 godina. Specijalno tužilaštvo u Beogradu tvrdi da ima i dokaze o monstruoznom činu. Najavljuju opsežnu istragu, traži saradnju istraživaca u Albaniji gdje su ilegalne otimačine organa obavljene, pominju se i imena čak hirurga sa Kosova ili Albanije, ali i zemalja iz kojih su u to vrijeme kupovali organe za transplantaciju. I taman kada pomisliš da više nema dovoljno prljavštine kojom bi se još zagadio opšti prostor, stiže protiv udarac. Identičnu tvrdnju o otimanju organa od nestalih, ali sada Albanaca, iznose mediji na albanskom jeziku i dodaju da su Srbi organizovali ilegalnu trgovinu, kupci i korisnici tih organa najčešće su bili Rusi. Istina ili laž? Verovati ili ne? Nastavak rata drugim sredstvima? Ma zovite to kako hoćete, tek u ovom bolesnom nadmetanju pobednika nema. Gubitnika na svim stranama je koliko hoćeš. I opet pitanje. Kako promovisati donorstvo kad su mediji prepuni ovakvih tekstova? Umjesto da donorstvo postane simbol darovanja života, što jeste, kod nas je simbol smrti ili prevare. Ne vjerujem ipak da će to prevagnuti. Ponedjeljak, 9. mart. 18 godina kasnije, ovog 9. marta opet je Vuk Drašković na Trgu Republike u Beogradu. Naravno, ovdje već odavno nema one energije koja je izvela stotine hiljada građana na proteste protiv Miloševića. 18 godina kasnije, danas, i dalje se u javnosti vrte iste priče o tome kuda ide i gdje je mjesto Srbije, u Europi ili na istoku ili negdje drugdje. Ako pitanje shvatite kao kviz, evo male pomoći. Na ovdašnju političku elitu i dalje presudan utjecaj imaju i dosadašnji nacionalisti pobednici. Oni iz Akademije nauka, oni iz crkve, oni toliko zaljubljeni u opanak i blato, a ni novac, ma kakve čistoće, nije im mrzak. Eh, gdje je Miladin Životić, antiratni filozof koji je još teških ratnih 90-ih rekao: "Borim se da kultura kojoj pripadam bude što je moguće više univerzalno ljudska, a to mogu samo ako imam otvoren odnos prema kulturama drugih." Dakle, ne tragam na silu za razlikama u težnji da se što više razlikujemo i odvojimo kako bismo mogli da živimo. Utorak, 10. mart. Možda bi ipak za nešto bolje razumijevanje stanja u Srbiji danas bilo korisno i dobro pogledati dnevne novine. Evo nekih naslova. Svaka treća firma je nelikvidna. Čak 85.000 preduzeća nema ni dinara na računu. Samo u Beogradu 100.000 porodica ne plaća stanarinu i komunalije. Svaki treći radnik radi na crno. Proizvođač šporeta na drvo i ugalj pokrenuo je akciju Staro za novo uz popust od 20%. Premijer Cvetković: neće biti gladnih. A o dubokoj zagledanosti u sobstveno dvorište, evo i još jedne ilustracije. U televizijskom prenosu fudbalske utakmice najboljih klubova Italije i Engleske, komentator je među igračima na terenu uporno prepoznavao Nigerice, Irce, Bugare, Velšane, Srbe, Brazilce, Portugalce, Nemce, Holanđane. Jedino ga je zabrinjavao Drogba, čovjek je iz obale Slonovače. Kako njega nazvati? Možda obaloslonovac, zašto da ne? Sreda, 11. mart. Godišnjica smrti Slobodana Miloševića. Njegovi nereformisani socijalisti, sada koalicioni partneri demokrata u vlasti, mogu biti zadovoljni. Vratili su se. Četvrtak, 12. mart. 6. godišnjica ubistva Zorana Đinđića, čovjeka koji je sopstvenom energijom probudio nadu. Sada kada ga nema 6 godina posle, vrijeme u kome živimo moglo bi se definisati u samo 3 reči. 6 godina kašnjenja. Simbolične su 3 kolone koje svaka za sebe stižu na njegov grob. Njegovi nasljednici ništa nisu shvatili. Petak, 13. mart. Danas snimam dnevnik za Radio Slobodna Evropa, baš u vrijeme kada moja omiljena Republika i moj omiljeni Nebojša Popov beleže 20 godina izlaženja novine protiv straha, nasilja i mržnje, a za građansko samooslobađanje. Pogađate, nisu profitabilni. Tukli su se protiv Miloševića kad je trebalo. Zagovaraju razumevanje razlika, insistiraju na poštovanju demokratske procedure, pokušavaju razumom da odrede kretanje društva u tranziciji. Mesečnik, koji je davno stekao ime ne registrovanjem događaja, već aktivnim učešćem u demokratskim promjenama, muku muči od broja do broja, ali uporni su, izlaze. Srećan rođendan, Republiko.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Veljo Samolov, novinar iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Branka Valentić, novinarka iz Zagreba.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o podeljenim gradovima u svijetu. Jerusalim, Belfast, Beirut, Nikozije, Mostar su se našli u studiji američkih autora Johna Calamea i Esther Charles Worf, objavljeno je pod naslovom Podeljeni gradovi, knjiga koja predstavlja pokušaj da u svakom od ovih gradova identifikuje trenutak u prošlosti koji je doveo do podele, upravo je objavljeno u Americi. Sa jednim od autora, Johnom Calameom, razgovara Gordana Knežević.
U Belfastu dvije zajednice, katolička i protestantska, vode dva odvojena života od 1968. godine. Beirut, nakon 17 godina građanskog rata, ostaje podijeljen na dijelove koje kontrolišu vjerske sekte. Jerusalem ima svoju liniju razdvajanja, odvojen život jevrejske i arapske zajednice. Nikozija je od 1974. godine podijeljena na turski i grčki dio grada. U knjizi Podijeljeni gradovi našao se i Mostar sa dvije svoje obale, sa hrvatskom i bošnjačkom zajednicom. Što je to što pravi zidove među ljudima? Citiramo Tolstoja: sve sretne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesretna porodica nesretna je na svoj način. Johna Kalamea, autora knjige Podijeljeni gradovi, pitamo da li se to može reći i za gradove.
Ja se ne bih složio sa Tolstojem. Na prvi pogled svaki od tih podijeljenih gradova o kojima se govori u našoj knjizi izgleda jedinstven u svojoj sudbini, ali možda je najinteresantniji dio našeg istraživanja upravo to da ovi gradovi imaju mnogo toga zajedničkog. Gotovo kao da postoji bolest koja se širi i koja doprinosi da se stvaraju zidovi podjele. Ima da su gradovi u kojima se ta bolest proširila sami po sebi veoma različiti, svaki od njih ima svoju istoriju. I teško je reći da Jerusalem i Belfast imaju nešto zajedničko, ali ono što jeste zajedničko svim tim mjestima, to je upravo priroda njihove tuge. U svakom od ovih gradova, put koji su oni prešli prije nego što su se našli u stanju podijeljenosti, zapravo je veoma sličan. Čini se da je moguće locirati korake koji vode jedan grad iz zdravog u bolesno stanje. To smo pokušali da opišemo u našoj knjizi.
Na koji su način gradovi kojima se bavite u vašoj knjizi jedinstveni? Šta ih čini unikatnim?
Svaki od tih gradova ima svoju naraciju i ima svoj put do tačke u kojoj prestaje negacija grada. Kada bilo koji grad napravi unutar sebe granice, kada podigne vidljive ili nevidljive zidove, može se reći da s tim poništavate nepisanu zakletvu koja grad čini gradom, kao mjestom tolerancije i komunikacije. U svakom od gradova kojima se bavimo u ovoj knjizi, a to su Jerusalem, Belfast, Beirut, Nikozija i Mostar, svaki od tih gradova je poseban. Kada smo razgovarali s ljudima u svim tim gradovima, oni vjeruju da niko nije doživio ništa slično i da se nesreća koja je njih snašla ne može uporediti s ničijom tuđom sudbinom.
Pretpostavljam da kada je riječ o političarima, održavanje podjele je ujedno i uslov da se održi struktura vlasti, pa je ta zaljubljenost u patnju možda i zaljubljenost u vlast.
To je svakako prisutno. U mnogim od ovih gradova političari koji su učestvovali u konfliktu, koji su doprinijeli podjeli, su i dalje u vlasti. I njima naravno nije u interesu da se grad ujedini. Za njih je podjela rješenje, a ne problem. Međutim, podjela ne donosi ono što obećava, a najčešće obećava da će zidovi učiniti život lakšim bez obzira što ne izgledaju zgodno. To na dužu stazu jednostavno ne funkcioniše. Mnogi od tih političara su profiteri podjele i njihov je interes da se konflikt održi, jer ih to održava na vlasti.
Kako ste došli na ideju da poredite podijeljene gradove?
Kada sam još bio student, s koleginicom Esther sam radio studiju o Mostaru. Naš projekat je bio vezan za rehabilitaciju arhitekture starog gradskog jezgra, jer je taj dio Mostara strahovito stradao u ratu. Tokom tog istraživanja stalno smo se pitali kako je u gradu kao Mostar moglo doći do takve podjele, kada je taj isti grad samo koju godinu unazad bio mjera tolerancije, otvorenosti i multietničnosti. Odgovore nije bilo moguće naći samo u Mostaru, ni samo u Bosni. Put nas je neizbježno vodio u druga mjesta koja su kao i Mostar doživjeli konflikt i podjelu. Tražili smo nešto što povezuje te gradove. Imali smo sreću i dobili smo sredstva da istražimo još 4 grada. Naše istraživanje trajalo je 5 godina.
Stari most je obnovljen, ali ni to nije pomoglo u procesu rekonstrukcije života u Mostaru. Podjele, zidovi nisu samo u fizičkom prostoru i u arhitekturi. Veoma često su zidovi u svijesti ljudi. Kako te zidove srušiti?
Slažem se s tim da su zidovi često u našim glavama. Veoma je lako preći sa desne na lijevu obalu Neretve u Mostaru, ali većina ljudi ipak ne prelazi na drugu stranu. U gradovima u kojima smo boravili, veoma često smo čuli priču o srušenim zidovima, ali i onima koji su nastavili da postoje u svijesti ljudi. Mogu reći samo ovo, ako ste ljekar i nemate pravu dijagnozu za vašeg pacijenta, nemate šansu ni da ga izliječite. Isto tako, ako mislimo da je fizička rekonstrukcija podijeljenog grada ujedno i način njegove normalizacije i obnove njegovog socijalnog tkiva, onda smo na sasvim pogrešnom putu. Naravno, važno je srušiti zidove tamo gdje oni postoje, ali zidovi nisu rezultat urbanističkih problema grada, već su dio političkih i socijalnih konflikata. Dok nemamo pravu dijagnozu, ne možemo liječiti gradove. Onaj ko želi da riješi problem Mostara mora se vratiti tamo gdje je problem počeo, a to je odnos između onih koji su u manjini i većini. Mora odgovoriti na pitanja. Kako je izgubljeno povjerenje? Zašto nije bilo balansa? Gdje je nestao osjećaj za pravdu? Ponekad tako izgleda. Kao da postoje događaji u istoriji grada koji su u svijesti ljudi cementirani u svom značenju i nemoguće ih je interpretirati na neki drugi način nego onako kako postoje u kolektivnom pamćenju. Tu naravno uvijek mislimo na mlađe ljude s nadom da oni neće ostati vjerniji nekoj slici prošlosti na pobožan način, ali to je drugo pitanje. Kako pomiriti različite naracije? Ono što mi govori intuicija, makoliko to zvučalo naivno, to je da je moguće demaskirati etnički konflikt. Kada je riječ o Mostaru, ja nikada nisam bio uvjeren u autentičnost samog konflikta. Sukob i rat su naravno bili stvarni, ali etničko rivalstvo, koje je služilo kao gorivo sukoba, po mom mišljenju je nametnuto. Političari su istakli etničke razlike da bi ostvarili sasvim opipljive materijalne ciljeve.
Intervju sa Johnom Kalame pročitajte na našoj web stranici. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Knežević iz Praga.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom protekle sedmice. Austrijski diplomata Valentin Incko imenovan je za specijalnog predstavnika Europske unije u Bosnu i Hercegovinu. Savez za implementaciju mira trebalo bi da potvrdi njegovu funkciju visokog predstavnika. Reakciji Sarajeva beleži Dženana Halimović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je od kandidata važniji stav koji će imati međunarodna zajednica.
Čekamo četvrtog posljednjeg visokog predstavnika. Znači, trojica prethodnih su bili posljednji visoki predstavnici i sad je četvrti posljednji visoki predstavnik. Mislim lično da u personalnom smislu to je ne igra neku pretežnu ulogu, jer se radi o licu koji provodi politiku međunarodne zajednice. Može biti razlika u metodološkom individualnom pristupu, ali u suštini bilo koji visoki predstavnik ne provodi ličnu politiku, već provodi politiku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. S te strane, lični izbor kandidata nije od neke presudne važnosti.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić o Incku ima visoko mišljenje, ali napominje kako je to tek dio preporuke, jer ga očekuje mnogo rada.
Njegova uloga u Bosni i Hercegovini, uostalom kao uloga svih prethodnih, bit će određena politikom koju će kreirati Evropska unija, odnosno Sjedinjene Američke Države, odnosno Vijeće za implementaciju mira. Dakle, on će biti na neki način izvršilac radova, a vrlo će biti korisno to što on poznaje situaciju i nadam se da će kroz svoje informacije, sugestije i stvari okrenuti na bolje.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović pozdravlja angažman osobe koja poznaje bosansko-hercegovačke prilike.
Jedino što mogu konstatirati, nažalost, još nam treba visoki predstavnik, a ukoliko je to i obveza, onda je dobro da to dolazi čovjek iz okruženja koji je involviran u probleme Bosne i Hercegovine. Mislim da je lakša komunikacija i njemu, a i nama sa njim.
Za razliku od Jovića, član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Branko Dokić se nada kako je Sinjskom na pragu i kraj mandata kancelarije visokog predstavnika.
Bosna i Hercegovina konačno treba da postane u punom smislu suverena država i da oni koji su izabrani u Bosni i Hercegovini snose potpunu odgovornost nad svim onim što se dešava u političkom smislu u zemlji.
Asistentica odjela političkih nauka i međunarodnih odnosa pri Školi za nauku i tehnologiju u Sarajevu Sabina Čudić, inače saradnik bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Švarca Šilinga, smatra da je ključno da međunarodna zajednica zauzme određeniji kurs prema Bosni i Hercegovini kako bi visoki predstavnik mogao sprovoditi jasnu politiku.
Mislim da je sam proces izbora novog predstavnika indikativan da međunarodna zajednica nema jednoglasan stav niti jasnu viziju šta tačno želi sa Bosnom i Hercegovinom, osim nekog vrlo generalnog deklarativnog stava da želi jednu Bosnu i Hercegovinu sa funkcionalnim ili organima vlasti. Definitivno je nedostaje dugoročne jasne vizije, detaljne vizije Bosne i Hercegovine u budućnosti, pa i samim tim njenim organima, odnosno visokom predstavniku. Nažalost, nedostatak te vizije bosansko-hercegovački političari su iskoristili na najgori mogući način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A šta kažu međunarodnoj zajednici? Ona nije zanemarila Bosnu i Hercegovinu u posljednje vrijeme, već nije sigurna kakav put treba da odabere kada je u pitanju Bosna, smatra direktor istraživanja u Centru za evropsku politiku u Briselu Antonio Miziroli. Da li je vrijeme da Bosna i Hercegovina konačno preuzme odgovornost za razvoj vlastite zemlje? Kakve će u budućnosti biti odnosi Beograda i Prištine? Te hoće li se nastaviti put Hrvatske u Evropsku uniju? Neka su od pitanja koje je postavila Mirjana Rakela.
Po ocjenama nekih analitičara, Brisel je posljednjih godina bio prilično pasivan u Bosni i Hercegovini. Direktor istraživanja u Evropskom centru za politiku kaže da treba voditi računa i o tome da u Evropskoj uniji vlada mišljenje kako je vrijeme da BH političari konačno preuzmu odgovornost u vlastite ruke.
Bosna bi trebalo početi pomagati sama sebi, što bude veća prisutnost međunarodne zajednice, posebno Evropske unije. BiH će se manje truditi kako bi unapredila stanje u zemlji. To je dilema koja se javlja u svakoj državi u kojoj je međunarodna zajednica snažno prisutna. Političarima je lakše prepustiti odgovornost međunarodnoj zajednici nego da neke stvari sami poprave. Zbog toga je međunarodna zajednica u Bosni ima svoje uspone i padove, pa i oko stava da li prepustiti ili ne lokalnim političarima celokupan posao. Kada optužuju međunarodnu zajednicu, odnosno Evropsku uniju, da nisu dovoljno angažovani, iza takvih optužbi se može iščitati da i sami nisu željeli da se nešto menja. Evropska unija bi bila vrlo zadovoljna kada bi BH političari odlučili da deluju zajedno i da grade jednu održivu zemlju. No treba znati da postoje i ograničenja oko toga što međunarodni faktori mogu učiniti. Ne mogu se nametati lokalnim političarima politika po kojoj oni ne žele delovati.
Antonija Misirolija smo pitali da li se u takvoj nesigurnosti otvara prostor za ideju o secesiji i igrama sa referendumom, što je u posljednje vrijeme opet aktualizirano u Republici Srpskoj.
Pretpostavljam da bi na tako nešto reakcije u Briselu bile vrlo negativne. Ne vjerujem da bi iko u regiji podržao gospodina Dodika. Ukoliko neko želi ići takvim putem, mora biti siguran da će vrlo brzo ostati bez podrške i razumevanja na međunarodnoj razini te biti u potpunosti izoliran.
Predsjednik Srbije Boris Tadić koristi svaku priliku kako bi istaknuo da je Kosovo dio Srbije, iako je Kosovo priznalo više od 50 država u svijetu, među kojima su Sjedinjene Američke Države i većina članica Evropske unije. Mislite li da on tako govori samo zbog unutarnjih političkih prilika ili je to politika aktualne vladajuće elite?
Moj utisak je da predsjednik Tadić maše zastavom kako za unutarnje prilike, tako i radi međunarodne zajednice. No on nije pravio poteškoće u nedavnim pregovorima oko međunarodne prisutnosti na Kosovu, raspoređivanja misije EULEX i uloge UNMIK-a. Čini mi se da oko toga postoji poprilično visoka saglasnost i Beograda i Prištine. Ohrabrujuće je ono što dolazi iz Beograda. Svi, naravno, pretpostavljaju da se Srbija neće odreći Kosovo u dogledno vreme, ali nitko to i ne očekuje prije nego neka druga pitanja budu rešena. Beograd sada reformira zemlju, ubrzat će posao oko podnošenja formalne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, ali i Evropska unija će nastaviti tražiti punu saradnju s Haškim tribunalom, posebno oko hapšenja i izručenja Mladića. Verovatno se pre toga ništa bitno neće dogoditi. Jasno je i Briselu da Tadić istodobno ne može raditi na više frontova. Ima on drugih prioriteta i Kosovo će doći na dnevni red mnogo kasnije.
Iako je Kosovo samostalna država, vlasti u Prištini, htjele to priznati ili ne, nemaju kontrolu nad sjevernim dijelom u kojem je većinsko srpsko stanovništvo. Kako će se to pitanje razriješiti ili bi se trebalo riješiti u skoroj budućnosti?
Mislim da se sada stavlja naglasak na praktično funkcionisanje tog dela teritorije kako bi se spriječilo nasilje i izbjeglo pogoršanje sigurnosnog stanja. Imam utisak da i lokalni lideri shvataju da je to najbolji način koji vodi u pravom smjeru. Možda se slika i promeni za nekoliko mjeseci ili nekoliko godina. Za sada mi se čini da niko nije spreman preuzeti odgovornost za neka ključna i legalna pitanja povezana sa statusom Kosova ili Severne Mitrovice i Severnog dela uopšte. Naglasak je na onome što bi trebalo osigurati bolji život svima i spriječiti bilo kakvu mogućnost izbijanja nasilja ili porasta tenzija.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Ove sedmice navršilo se 6 godina otkako je ispred zgrade vlade Srbije ubijen tadašnji premijer Zoran Đinđić. I ovoga puta u 2 odvojene kolone građani su mu odali počast šetnju kroz centar Beograda do aleje Velikana na Novom groblju. Prvu kolonu predvodili su lideri Demokratske stranke, na čijem je čelu Đinđić bio do smrti, a drugu čelnik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je izbačen iz Demokratske stranke zbog neslaganja sa politikom post-Đinđićevskog rukovodstva. Đinđić je bio političar čiji angažman svetu predstavio drugačiju Srbiju od one koji se vezuje za rat, zločine i zaostajanje. Nakon atentata na njega u Beogradu se još nije pojavila adekvatna zamjena. Mnogi su čak skloni reći da je sa Đinđićem Srbija imala šansu da preokrene sliku u svoju korist i da je ta šansa 2003. nažalost prokockana. Priču ima Miloš Teodorović.
Tiha muzika i blagi žamor koji čujete teško da mogu oslikati gužvu pod krovom Istorijskog arhiva Srbije pred otvaranje izložbe dela za ostavštine Zorana Đinđića. Među eksponatima je i kravata umrljena krvlju koju je nosio u danu kada ga je pripadnik formacije Crvene beretke Zvezdan Jovanović snajperskim hicem direktno u srce pogodio na samom ulasku u zgradu vlade. Tragovi krvi vidljivi su i na mobilnom telefonu premijera. Izložene su i nagrade koje je dobijao, neki od rođendanskih poklona, izdvajamo zatvorske lisice koje je dobio od stranke nekoliko mjeseci pre pada Miloševića, ali i privatne beleške o politici. To je ista politika koju sprovodi aktualna srpska vlada, rekao je premijer Mirko Cvetković koji je otvorio izložbu. Otvaranju izložbe pod nazivom Idejom i životom prisustvovali su Đinđićeva udovica Ružica i njegov sin Luka, kao i predsjednik Srbije Boris Tadić, te veći deo ministara u vladi, uključujući Žarka Obradovića i Jovana Krkobabića, koji su iz redova koalicije okupljene oko SPS-a. Oni su prisutni na pomenu premijeru samo dan nakon što su u Požarevcu obeležili godišnjicu smrti svog lidera, Slobodana Miloševića.
Mnogi izazovi koji su bili pred Srbijom u 90. godinama stoje i danas.
To su reči koje je ministar prosvete Obradović u sredu izrekao na Miloševićevom grobu da bi u četvrtak odbio da da bilo kakvu izjavu povodom godišnjice Đinđićeve smrti. Istoričarka Ljubinka Trgovčević u razgovoru za naš jutarnji program za Srbiju navodi kako i danas kada se govori o Đinđiću mora se krenuti od toga da je reč o modernom političaru.
Možda i nemoderan za Srbiju u trenutku kada je došao na vlast. Čini mi se da i taj otpor ka toj brzoj modernosti možda je imao nekog svog udara u onome i među onima koji su ga mrzeli i koji nisu mogli da ga slede.
6 godina kasnije pitali smo Beograđane da li politički gubitak nastao Đinđićevim ubistvom Srbija uspeva da nadoknadi.
Mislim da nismo. S obzirom na situaciju kakva je, ne vjerujem da će neko dati neki drugi odgovor.
Srbija nije nadoknadila gubitak Zorana Đinđića i Srbija neće nikada nadoknaditi gubitak Zorana Đinđića jer se ni među mlađim političarima na našoj političkoj se ni ne nazire političar tog kalibra koji bi mogao da stanje svesti srpskog naroda podesi na taj način da se ide u korak sa normalnim svetom i Evropom.
Zoran Đinđić najviše se plašio stajanja i čekanja, a u svojim govorima zapravo je pozivao na optimizam, akciju i rad. Da li su se njegovi strahovi ipak obistinili? Ponovo Ljubinka Trgovčević.
Nekako se Srbija uspavala posled njega. Njegova silina zaista se teško mogla slediti i proći će još dosta vremena da ponovo Srbiju neko ne probude.
Na kraju, iz arhive našeg radija, Zoran Đinđić, snimak iz 2002. godine.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.